Så det har vært en glede å være med her på seminaret i går og fortsette i dag. Og du var jo veldig på sporet, Hilde. Ja, skjønner, ansikter det sitter, men navn er alltid litt sånn på gyngende grunn. Men det var så fint det du sa. Både oppsummeringen av seminaret og dette med at du også i ditt personlige liv og bibellesning hadde skiftet over fra Sinai berg og lovens tavler til Golgata og forsoningen. Det velsignet mitt hjerte når du sa det. Halleluja! Så bra. Vi skal fortsette her nå i en liten stund framover. Og i går, som du så fint siterte og repeterte, så snakket vi jo om Guds plan for vår tid. Og jeg tror jeg startet omtrent med å si at Gud har mange planer. Han har konkrete planer for denne kirken. Visjonen kom jo opp her i starten. Det er jo Guds plan for dere. Og det er jo viktig for den som er med i menigheten fast. Det er flott at folk kommer på besøk, og noen av dere kjenner ikke jeg, mange kjenner jeg. Men for deg som har gitt deg inn i denne menigheten, og Gud har ført deg hit, så er det jo en visjon som er Guds plan for denne menigheten og for ditt liv. Og innen den visjonen skal det være raushet og romslighet for det Gud har gitt deg, men samtidig en tydelighet. Jeg elsker plogen, for den er spiss og bred. Den spiss, dette er hva Gud vil. Men så er det også en bredde og et mangfold for ulike typer mennesker. Og det er menigheten i et nøtteskall, kan vi si. Men samtidig så er det noe som står til alle tider. Det som er Guds plan for 2024, det er jo å bygge menighet. Og det snakket vi om i går. Jeg skal ikke ta det om igjen i dag. Den andre delen av Guds plan, som jeg begynte litt på i går, det var jo at vi skal vinne verden. Amen. Verden skal bli forandret på grunn av menigheten. Så menighet er altså ikke noe innadvendt, liksom bare for oss selv. Det er en velsignelse for oss at det er en kirke, en menighet. Men det er en velsignelse for Eikebygdene, for Hokksund. Det er der vi er nå. Takk Gud at denne menigheten finnes. Og jeg siterte erkebiskop William Temple, som var erkebiskop i London, England, fra 42 til 44. Han sa menigheten, eller Guds menighet, er den eneste institusjon, jeg kan si det i anførselstegn, for menigheten er jo en kristig kropp, men den eneste institusjon som eksisterer til fordel for de som ikke er medlemmer. Så det er en stor fordel for Hokksund at det finnes en Jesu Kristi kirke, da snakker jeg om alle kristne, og at det finnes lokale menigheter. Og vi må hele tiden ha det i oss at vi er ikke til for oss selv, vi er til for hverandre, og vi er til for andre. Takk Gud for det. Nå skal jeg ikke gjøre sånn som jeg kanskje hadde tenkt, å fortsette med seminar liksom for søndag formiddag, for jeg kom jo ikke helt igjennom i går selvfølgelig, vi ble jo langt fra ferdig. Men sånn er det alltid, og det er jo så herlig. Vi tror Den hellige ånd leder oss, ikke sant? Men jeg skal sette oss inn på ett spor i formiddag. Og det som opptar meg veldig, det er, hva er det egentlig vi har å tilby? Hokksund, Stavanger, Oslo, Norge. Hva er det egentlig vi har? For det vi har fått, det er det verden trenger. Verden trenger Jesus. Verden trenger evangeliet, som er de gode nyhetene, det glade budskapet. Det er derfor jeg støtter vår venn som nå er hjemme i himmelen, Alvaro, til Osborn. Og han sa, you can never preach the gospel mad. You can only preach the gospel glad. Du kan aldri preke evangeliet sur og sint. Du kan bare preke det glad. Nå er det en alvorsside også, vi underviser i menigheten selvfølgelig, men dette grunnleggende evangeliet er glede, glede. Og jeg sa det vel i går at jeg har en kone som jeg skal hilse fra, litt spente, som er hjemme i Stavanger, og på passe på leiligheten vår i helgen. Hun pleier alltid å passe på meg når jeg taler. Når hun ikke er med, så blir jeg jo ikke friere. Jeg er veldig fri når hun er der. Hun er min beste støtte. Men hun passer på at jeg smiler mye, og at jeg aldri har knyttet never. Ja. Og da får jeg beskjed i bilen på vei hjem. Var det noe galt, sier jeg. Nei da, du prekte veldig bra, men du kunne smilt mer, sier hun. Ja, ja. Ja da. Takk for responsen. Ok, vi skal gå videre. Men vi har et budskap som verden behøver. Og det er fantastisk. Og vi skal snakke litt om det her i formiddag. Og jeg skal rett og slett konkretisere det inn på noe som jeg kjente at Gud gjennom gårsdagen la på mitt hjerte og spisse inn, som er noe av det enkleste av det enkle, men det viktigste av det viktigste, og det er nemlig Guds rettferdighet. For denne verden roper egentlig etter Guds rettferdighet. De roper etter Jesus uten å vite det mange, men de roper egentlig etter rettferdighet. Fordi at mennesker i denne verden er ofte mye mer enn vi er klar over, fulle av skyld, skam, gjeld, negative følelser, strev etter å bli gode nok. Vi strekker ikke til. Livet midt i vellykkethet og suksess, midt i økonomisk velsignelse og framgang, så kan mange mennesker som jeg har møtt og du har møtt, og vi vet at det er sånn, streve på innsiden med sine liv, fordi de ikke når fram til det nivået som de ønsker å leve på og være på. Og mange kristne midt i kirken og midt i menigheten strever hele tiden, mer eller mindre tydelig og synlig, vil mer eller mindre innrømme det, men kjemper for å være gode nok og tilstrekkelige nok, og mange sliter med dårlig samvittighet. Men det er en løsning på dette, og det er Guds rettferdighet. Og det har jeg lyst til å snakke litt med deg om i formiddag, på en enkel måte, og det blir liksom fortsettelsen av budskapet. Hva er det vi har å tilby verden? Den menigheten, og hva er det vi har å tilby de som kommer i forsamlingen? Og hva er det vi skal bygge på? Jo, vi skal bygge våre personlige liv, og vi skal bygge kirken, eller menigheten, skal vi bygge på Guds rettferdighet. Og hvis vi bygger på noe annet enn det som Jesus har gjort, eller Guds rettferdighet, så bygger vi feil, og det går feil. Jeg elsker navnet Jesus. Derfor tente de bånd hos meg når dere begynte å synge navnet Jesus. Og den sangen før, I speak Jesus. I speak Jesus over my problems, over my life. I speak Jesus over you. Skjønner, Jesus, hør det her, alt det Jesus er, og alt det Jesus har gjort, finnes i det navnet. Så du skjønner, Jesus er litt mer, ja, nå har jeg bedt en lang bønn. Jesus, la meg med. Det er ikke liksom et mantra for å avslutte bønnen. Og det er liksom ikke sånn, Jesus, Jesus, Jesus. Det er et navn med kraft og salvelse og tyngde og kjærlighet og gjennombrudd. Navnet Jesus. Så alt det Jesus er og alt det Jesus har gjort finnes i navnet Jesus. Finns i navnet Jesus, ja. Fantastisk. La oss lese dette skriftstedet her. Det her er Guds plan for 2024. Guds ord er jo Guds plan. Men la oss lese dette skriftstedet. Det er et skriftsted som er så sterkt for meg personlig. Jeg sier det før vi leser. Det rommer hva Gud har gjort. Det rommer hva Jesus har gjort. Det rommer hva den hellige ånd gjør. Det rommer vårt forhold til Gud, Guds forhold til oss. Det rommer Guds forhold til Hokksund og Eikebygdene og Norge og verden. Det rommer verdens forhold til Gud. Det rommer vårt oppdrag for Gud. Og det rommer vår posisjon i Kristus som 100% rettferdige mennesker som er like rettferdige som Jesus. På grunn av det Jesus har gjort, og ikke på grunn av det vi har gjort. Takk Gud for det. Om noen er i Kristus, Er det noen her som er i Kristus? Ja, alle sammen, jeg vet det. Det er fint at du løfter hånda, men jeg ser det på. Jeg vet det jo. Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Når du våknet i dag morges, alt var nytt. Når du legger deg til å sove i kveld, alt er nytt. For alt er konstant nytt for den som er i Kristus Jesus. Selv om vi har en forgjengelighet i våre kropper etter som vi blir eldre, og vi kan gjøre feil, vi kan til og med dessverre av og til synde, men i Kristus finnes det tilgivelse og renselse, og hele tiden så er alt nytt. Det er veldig viktig, for dette har med identitet å gjøre. Men alt dette er av Gud. Hvor mye er av deg? Hallo? Hvor mye er av deg, va? Ingenting, va? Alt er av Gud, ja. Han som forlikte oss med seg selv, eller forsonte oss. Personlig liker jeg den andre oversettelsen som sier forsoning, kanskje enda bedre. Han som forsonte eller forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens eller forsoningens tjeneste. Hvilken tjeneste har Senterkirken i Eikebygden og i Hokksund? Er det fordømmelsens tjeneste? Nei, det er forlikelsens tjeneste. Det er forsoningens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem overtredelsene deres og har lagt forlikelsens ord ned i oss. I en engelsk oversettelse så står det «He is not pointing his finger against them anymore». Han peker ikke finger på menneskene lenger. Han tilregner dem ikke overtredelsene deres og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så er vi da ambassadører for Kristus, som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. Det er Guds plan for 2024. Vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Og på grunnteksten så står det enda sterkere, det står faktisk, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. Og da svimler det litt for meg hvis det står i Bibelen at Arnfinn er Guds rettferdighet. For jeg er jo et sviktende, feilende menneske, akkurat som alle andre mennesker. Men faktisk gjennom Kristus så har Arnfinn blitt Guds rettferdighet i ham. Og når det blir åpenbart for oss ved den hellige ånd, da kommer vi inn i en eksplosiv form for kristendom, hvor ikke det er noe vi må ta oss sammen for å gjøre, men hvor den hellige ånd får gjøre sitt verk i oss, fordi at rettferdigheten er grunnlag for den hellige ånds operative virksomhet i våre liv. For den hellige ånd virker bare på rettferdig grunn. Halleluja! Og når vi er like rettferdige som Jesus, da er det fri bane for den hellige ånd til å gjøre hva han vil i våre liv og i den menigheten som vi tilhører, eller i Guds menighet på jord. Jeg vet at dette er svimlende tanker, men vi skal ta deg litt mer inn i ordet her, og vi skal bli veldig begeistret når vi kommer herfra, hvis vi kommer herfra i dag. Det gjør vi altså. Ja. Bortsett hvis Jesus kommer, da går vi rett opp. Og det er ingen problem. Det er bare fint. Men vi skal nok komme hjem i snøværet. Vi skal gå litt videre. La oss først se litt på det her rettferdiggjørelse. Fordi at det som står her er kjempeviktig. Rettferdiggjørelse er gjort. Helliggjørelse, jeg har måttet forklare det litt hjemme, vi har mye ungdommer, og vet du, å si helliggjørelse, de vet ikke hva han snakker om. Det var akkurat som du sa, de visste ikke ungdommen på Kongsberg hva vekkelse var. Du sa vekkelseskveld med Arnfinn. Hva er vekkelse? Er det ikke herlig at ungdommer begynner å bli frelst som ikke kan disse gamle ordene? Ja, jeg synes det er kjempefint, ja, for da kan vi sette oss ned og forklare. Og så blir det åpenbaring ved den hellige ånd. Men det er nemlig sånn at rettferdiggjørelse, det er gjort. Og i det øyeblikket et menneske tar imot Jesus som sin frelser, så det tilregnet Guds rettferdighet. Jeg vet at det kan vi, men jeg tror den hellige ånd skal åpenbare det litt mer for oss i formiddag. Jeg kjent for det. For dette nemlig noe vi trenger, og så det noe Hokksund trenger. Det noe Norge trenger. Rettferdiggjørelse. Så en hva skal jeg si, en synder kommer inn, tar imot Jesus, og så det menneske, om det en fin og pen og pyntelig businessmann eller dame, flotte kledd og flott bil og masse penger, eller om det en narkoman eller prostituert, eller spiller ingen rolle, i det øyeblikket man tar imot Jesus, man 100% rettferdig. Og like rettferdig som Jesus. Har du sett noen som 100% rettferdig før? Her har du en. Og jeg ser mange. Jeg ser deg. Jeg ser Jesus i deg. Halleluja. Og jeg tror dette så grunnleggende viktig, fordi at jeg møter stadig kristne som sliter litt med det her, selv om de har gått i menigheter i årevis. Men man øyeblikkelig gjort det. Og det interessante la oss si at det var en prostituert, eller en, holdt på å si en, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, en eller annen kjeltring, for å si det sånn, ja, for eksempel. Ja. Så det interessant at i det øyeblikk man tar imot Jesus som sin frelser, så blir man aldri mer rettferdig enn man i det øyeblikket. Ja, du kan ikke jobbe med din rettferdighet fordi at du rettferdig. Du kan ikke jobbe deg mer rettferdig fordi du rettferdig i Kristus, innenfor Gud. Halleluja! Du 100% rettferdig. Du kommer aldri til å bli mer rettferdig. Jeg var 15 år da jeg tok imot Jesus, og det flere år siden nå. Og jeg har levd med Gud da i cirka 55 år siden. Og jeg har tjent han så godt jeg har kunnet ved hans nåde. Men jeg har aldri blitt mer rettferdiggjort enn jeg var den kvelden på Gaustad Leirsted, da jeg bøyde kne og sa Jesus kom inn i mitt liv. Rettferdig. Halleluja. Kan du si et amen? Takk Gud for det. Dette trenger verden, skjønner du. Verden trenger dette budskapet, for dette budskapet om Jesus. Dette kalles evangeliet. Det kalles evangeliet. Takk. Mens helliggjørelse, det en prosess. Det handler om å bli mer moden, vokse, bære frukter, bli kvitt feil og kanskje synder man sliter med, ikke sant, og ting i livet og så videre. Og helliggjørelse, det egentlig Kristus i oss, det. Galaterne 2:20, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever, det lever jeg ved troen på han som ga sitt liv for meg, altså. Så det det som, holdt på å si, de gamle predikantene kalte helliggjørelse, som av og til i min ungdom, dere som eldre husker det, unge nye i dag, de vokste ikke opp i loviske ting sånn, så når vi kanskje snakker om liksom at da jeg var ung, så var det så mye snakk om hatter og hår og skjørtelengder og jeg vet ikke hva man ikke hadde funnet på og lagt til Bibelen nesten, med ekstra lover og regler. Men mange av de unge i dag, de kjenner ikke akkurat det. Men det var en side der. Jeg vokste opp i en fantastisk forkynnelse om rettferdiggjørelse, som grep meg veldig som nyfrelst ungdom. Men samtidig så jeg jo i menigheten at mange levde etter bud og regler, og jobba med sin rettferdighet, og noen jobbet med andres rettferdighet. Og det var ofte det at man jobbet mer med andres rettferdighet enn med sin egen rettferdighet. Fordi man så feil hos andre, og liksom helliggjørelse ble at vi skulle liksom klippe vekk det som var feil på hverandre. Og det fungerer forferdelig dårlig, altså. Ja, det fungerer enormt dårlig, ja. Men vet du hva? Kristus i oss, det fungerer supert. Halleluja. Helliggjørelse en prosess. Du skal modnes, du skal utvikles, du skal bli mer lik Jesus, du skal få oppleve mer av åndens gaver, åndens frukter, ikke minst. Galaterne 5:22, kjærlighet, fred, glede, langmodighet, mildhet, saktmodighet, alle disse fantastiske gavene som ikke handler om at vi tar oss sammen. Vi må gjerne gjøre vårt beste. Og gjerne ha litt disiplin, absolutt. Og gjerne ta oss litt i sammen. Men vi må aldri blande det med Guds verk i våre liv. For helliggjørelse, det er også et verk av Guds nåde. Rettferdiggjort er gjort ved nåde. Helliggjørelse gjøres ved nåde. Halleluja! Amen. Dette er så kolossalt viktig. For du skjønner, lov og bud, det stimulerer til synd. Du vet, disse gutta, de gikk forbi det der drivhuset hver dag på vei til skolen. Et sånt glassdrivhus som det er masse på Vestlandet, inn på øyene ved Stavanger. Det er tomater og agurker, og det er drivhus overalt. Og disse gutta gikk forbi, og de tenkte ikke noe spesielt på det. Men så en dag så tenkte bonden, disse gutta kommer en dag til å kaste stein på drivhuset mitt. Så han satt opp en kjempeplakat. Det er forbudt å kaste stein på mitt drivhus. Vet du hva som skjedde dagen etter? Det var noen gutter som begynte å kaste stein på drivhuset. Ja. For du skjønner, lov og bud, Guds ord er sant, ikke misforstå meg. Men lov og bud, det avler synd. Mens nåde avler seier. Og derfor er det ikke sånn at mer nåde, mer synd. Nåde er ikke en fribillett til å synde. Men jeg pleier å si, mer nåde, mindre synd. Mindre nåde, mer synd. Det kan du ta med deg hjem og tenke på. Sant eller usant. Men det er altså det jeg ser i mennesker. Det er hvor nåden får flyte fritt inn i menneskers liv. Der er det ikke sånn at du får mer og mer lyst til å synde, men du får mer og mer lyst til å bli lik Jesus, og du får mer og mer power på helliggjørelsen i ditt liv, fordi at nåden produserer helliggjørelse. Og ja, takk og lov for det. Og jeg har sett det som pastor også, hvor fristende det er. Vi skal forkynne Guds ord, og vi skal forkynne hva som er rett og sant. Nåden og sannheten kommer Jesus. Men jeg har sett det i så mange menneskers liv. Nye mennesker kommer til menigheten, og man har så lyst til å helliggjøre det litt. Ta det litt og helliggjøre det litt og få litt orden på det. Og så sier Den hellige ånd, bare forkynn Guds ord, så skal nok jeg fikse tingene. Og så begynner det å ordne seg, og plutselig så skjer både det ene og det andre i menneskets liv, fordi at nåden produserer frukter i våre liv. Og jeg forkynner dette veldig frimodig i formiddag, fordi dere trenger det, og jeg trenger det, men jeg forkynner det av en annen hensikt også. Nåden og rettferdigheten skaper en kultur i menigheten som gjør at Hokksund kan komme hit. For du skjønner det at hvis Hokksund kommer inn i en atmosfære av lov og bud og Sinai berg som vi har snakket om, og lovens tavler og du må og du skal og alt dette her, så kommer ikke Hokksund tilbake. Jon Gisjo siterte jeg i går, pastor for verdens største pinsemenighet. Han talte om disse tingene, og han snakket om å ikke ha talerstolen på Sinai, men på Golgata. Og så sa han, selv en hund, sa han, har så mye vett i hodet at den kommer ikke tilbake til en eier som slår dem. Så han sa til oss pastorer, ikke slå folket, sa han. De kommer ikke til å komme tilbake, men ha en åpen hånd. Elsk dem, forkynn evangeliet, stå for det som er rett og sant. Det handler ikke om kompromiss det her, men det handler om Guds underbare nåde. Og det er ingen kompromiss i det som Jesus har gjort på korset. Det er fullkomment, det er herlig, det er underbart. Og jeg fryder meg over at Arnfinn, som er et vanlig feilende menneske, er 100% ren og feilfri innenfor Gud, klar for himmelen, legger meg til å sove om kvelden og sier god natt til kona mi og til far, sønn og hellig ånd, og sier at vi treffes i morgen, enten her eller der. Halleluja. Jeg har lyst til å treffes her da, og leve litt lenger. Ja. Men du skjønner hva jeg mener. Å, takk Jesus for det. Så vi har ryddet opp litt her nå, i det som vi allerede vet. Rettferdiggjørelse, det er gjort. Og helliggjørelse er en prosess. Og den prosessen kommer til å foregå i ditt liv, slik at åndens frukter vokser fram. Når du hører ordet undervist og forkynt, og du åpner ditt liv for Den hellige ånd. For det er ingen grenser for hva Den hellige ånd kan gjøre i ditt liv. på grundlag av at du rettferdig. Hellig ånd virker over alle mennesker, men den hellige ånd har en spesiell mulighet til å gjøre ting i våre liv, fordi vi på hellig grunn, vi rettferdiggjort gjennom Jesu Kristi blod. Jeg håper dette godt for noen. Det ser sånn ut. Jeg skal prøve å passe litt på tiden, for dette jo en gudstjeneste og ikke et seminar. Rettferdigheten grunnlaget for vårt kristenliv. Hvis du ikke kommer dit at du tror eller våger å tro eller tar imot rettferdighetens budskap, kommer du resten av livet til å være et åndelig barn. Og jeg må si det med sorg, og jeg peker ikke på noen av dere, for dere ser så rettferdiggjort ut alle sammen, men jeg må si med sorg at jeg møter stadig, både på mine reiser og også av og til hjemme i menigheten, folk som har levd med Gud i årevis, men de usikre på sin rettferdighet. De sliter med dårlig samvittighet fordi de gjør for lite, for eksempel. Og noen har vokst opp i kristne miljøer hvor det hele tiden var: å, måtte vi bare be mer, måtte vi bare gjøre mer, måtte vi bare ditt, måtte vi bare datt. Og det eneste det avler dårlig samvittighet, og man gjør mindre for Gud. Og man ber mindre, leser mindre i Bibelen, fordi det avler rett og slett ikke et indre driv ved den hellige ånd. Og her står det i Hebreerne 5:12, selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnsannheten i Guds ord. Og dere blitt slike som trenger melk og ikke fast føde, for hver den som bare får melk ukyndig i rettferdens ord. Han et spedbarn. Det står ikke at han ikke kommer til himmelen. Nei, nei. Det ikke det det står, men det står man et spedbarn i troen. Og det jo tragisk. Nå dømmer ikke jeg andre kristne og menigheter, og det ikke min business i det hele tatt. Men det jo veldig tragisk å tenke på at det finnes sikkert både menigheter som består av spedbarn, fordi det ikke finnes forkynnere som forkynner rettferdigheten. Mm-hmm. Og det finnes kristne som spedbarn, fordi de ikke har fått ta til seg åpenbaringen ved den hellige ånd om at de rettferdige. Når jeg ser på noen av dere, så ikke det fordi dere spedbarna i Gud, altså bare fordi at jeg liker å se på folk. Ja, jeg glad i mennesker. Det derfor jeg predikant. Om man ikke glad i folk, så får man bare pakke snippesken og gå hjem og legge seg på sofaen. Ja, det jo folk det handler om. Sånne fine som deg og meg. Du med meg i dag? Så jeg bedømmer ikke deg, men jeg sier at her står det så tydelig, va, at grunnlaget for vårt kristenliv og faktisk byggingen av forsamlingen, det rettferdigheten. For det skaper altså en kultur i menigheten også, som gjør at det går an å være et feilende menneske å komme inn og få lov til å møte den levende Jesus, og ikke bli møtt med fordømmelse, men bli løst og satt fri fra sine synder, og vokse og utvikle seg som et menneske, og bli en moden kristen som igjen hjelper andre mennesker på veien til himmelen. Forstå budskapet. Og når jeg sier forstå, så det ikke teoretisk kunnskap bare, men det revelation, det åpenbaring ved den hellige ånd, som gjør at det liksom, du bør ikke rope og skrike, noen gjør det, og det flott. Andre renner tårene på, og noen sitter bare stille. Men her inne skjer det en åpenbaring. Jeg 100% rettferdig. Djevelen kan ikke anklage meg for noen ting. Mine gamle synder, ja, de borte. Var det døperen Johannes sa når Jesus kom? Han sa, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Det ikke alle oversettelser som har fått med det ordet bort. Men det et veldig viktig ord. Han bærer det bort. Det fra gamle pakten, vet du. Kan ikke jeg dra den, men geitebukken, ikke sant? Og de la hendene, øverstepresten, på hodet på geitebukken, og så la de hele Israels synd inn i den geitebukken. Og så står det, de sendte den ut i ørkenen til et sted hvor ingen kunne finne den igjen. Halleluja! Nå var det for ett år av gangen, da. Men når Jesus kom, så var det for all tid til alle tider. Amen. Han tok hele syndebruden. Vet du hva? Jeg så glad for at mine synder, de tilgitt i fortid, nåtid og til og med i fremtid. Det betyr ikke at ja, nå kan Arnfinn bare gå ut og synde, liksom. Nei, det virker jo motsatt. Men samtidig er det så trygt å vite at til og med de syndene jeg ikke har gjort enda, og som jeg eventuelt måtte gjøre, er det blitt straffet for. Ja. Altså, når man ser dette bildet, så blir jo kristenlivet totalt forandret. Og man kommer inn i et liv faktisk i seier, og i frihet, og i glede. Det får fart på lovsangen. Det var bra fart i dag, altså. Det er ikke derfor jeg sier det. Men det får fart på oss, vet du. Ja. Jubelen kommer. Gleden kommer. Va? Og den dårlige samvittigheten faller av. Det står et ord her. Og jeg er langt utenfor manuset mitt her, men det er som regel da det blir bra. I Hebreerne 9. Bare man er godt forberedt, som jeg sa i går. Man er godt forberedt, da kan man gå litt utenom manus. Hvis han bare preker uten å være forberedt, så roter vi oss vekk. Men her står det i Hebreerne 9, og vers 14. Da vil du høre et fantastisk ord. Hebreerne 9, 14. Jeg har ikke det på skjermen, men vi kan ta det fra boka. Hebreerne 9, 14. Hvor mye mer? Først er det om den gamle pakts offringer, ikke sant? Bukker og kalver og alt. For et år av gangen, og kontinuerlige offringer av duer og, ja, offringer for synd. Men så, hvor mye mer skal ikke Kristi blod? Han som ved en evig ånd bar seg selv fram, uten feil for Gud. Jesus var fullkommen, ikke sant? Han skal rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Oi, oi, oi. Dette må du lese om igjen hjemme. Hebreerne 9, gjerne fra vers 11 til vers 15. Hvor mye mer skal ikke Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv fram uten feil for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud. Vet du hva? Når vi skal tjene Gud, trenger vi god samvittighet. For salvelse og dårlig samvittighet er en dårlig kombinasjon. Det vil alltid være noe som skurrer og drar i feil retning. Gud vil gjerne salve deg, og du har den hellige ånd, men den dårlige samvittigheten gjør at du føler deg ikke verdig. Jeg er jo ikke verdig til å lede i lovsang. Jeg er jo ikke verdig til å forkynne. Jeg er ikke verdig til å lede. Jeg er ikke verdig til ditt. Jeg er ikke verdig til datt. Og så står det, han vil ved sitt blod rense oss fra dårlig samvittighet. Og han vil rense vår samvittighet fra døde gjerninger. Det er veldig interessant. Du vet, omvendelse er et veldig interessant ord. Når vi blir frelst, så vender vi oss fra synden og djevelen til Jesus. På svensk sier de, fatt et annet sinn. Sinnesendring. Altså, man vender sinnet til Jesus. Når Jesus snakker med fariseerne om omvendelse, så snakker han spesifikt om å omvende seg fra det system som heter lov og bud og Sinai berg. For det er der kimen til synden ligger. Loven egger til synd, mens nåden produserer frihet. Og derfor er det en del kristne som trenger å omvende seg. Må du forstå meg riktig her da? De trenger å omvende seg fra det tankesystem at man lever lovisk. For synden henger på det. Men når du ser hva Jesus har gjort, og omvender deg fra det loviske til det liviske, og til nåden, så kommer friheten og gleden. Fikk du tak i den? Ja. Jeg forsvarer ikke synden, tvertom. Fordi at, men vi ser ofte ikke den sammenhengen. Nå ble det stille i denne ortodokse kirken. Og jeg skal gå mot avslutning. Halleluja! Frihet fra dårlig samvittighet. Frihet fra dårlig samvittighet. Ta imot det for meg da. Kanskje det en eller to her. Jeg kjenner dere jo ikke på det planet. Som sitter og sliter liksom med. Ja, jeg ikke god nok, god nok. Og det ikke sikkert du det heller. Jeg ikke det på alle plan. Jeg kunne sikkert vært en bedre ekte mann og bedre far og bedre arbeidsgiver. Og alt kan være bedre. Men det betyr ikke at vi skal gå rundt under dårlig samvittighet, for det gjør oss ikke bedre. Men god samvittighet, det forandrer oss. Derfor er jeg veldig glad for, som Paulus sier, jeg har god samvittighet, sier han. Med god samvittighet skriver jeg det her. Med god samvittighet, ikke sant? Og jeg kjenner det at jeg er veldig befriende å ha god samvittighet. Og så er det klart at underveis i livet med Gud, så vil den hellige ånd regulere oss. Så jeg har sagt noe til kona mi jeg ikke skulle si, så jeg tilgir meg litt spent. Det var dumt sagt av meg, ikke sant? Altså, det er jo en del av prosessen. Men det handler ikke om å gå rundt med dårlig samvittighet. Og faller du i en synd, så står det Jesu Guds sønns blod, renser deg fra all synd. Den rensende prosessen. Men du er rettferdig, va? Halleluja! Amen! Da må jeg sitere Kenneth Hagin som sa, du blir ikke en fisk hvis du faller i vann. Du blir våt. Du slutter ikke å være rettferdig selv om du faller i synd. Men du må tørke deg. Vaske deg. Blodet er tilgjengelig. Det strømmer nåde ifra Guds trone over livet ditt. Slik at du hele tiden er rettferdig. Og jeg liker akkurat den der. Du blir ikke en fisk om du faller i vann. Du er rettferdig. Takk Gud for det. Dette er ufortjent. Det er bare nåde. De blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Han stilte Gud fram som et soningssted ved troen i hans blod for å vise sin rettferdighet. For Gud i sin tålmodighet hadde båret over med de synder som tidligere var gjort. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Da bare siste verset en gang til, 26. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå. Det er nå, det er 2024. Så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Her står det om Arnfinn, at Gud ville vise sin rettferdighet på Arnfinn, for han lever nå. Så Gud kunne være rettferdig og rettferdiggjøre Arnfinn, fordi han har troen på Jesus. Altså, Gud er rettferdig når han rettferdiggjør oss. Det er helt rettferdig at jeg er rettferdig. Det er helt rettferdig at du er rettferdig. I forhold til det Jesus gjorde på korset. Han ville vise sin rettferdighet og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Av nåde ved tro. Takk Gud i himmelen. Så nå skal jeg snart avslutte, for du blir så glad at du tåler snart ikke mer. Så vi kan ikke holde på med dette her, for da eksploderer det fullstendig i Senterkirken, og da blir hele Hokksund forvandlet. Det må ikke gå for fort dette her. Det må gå i litt sånn passe tempo. Takk Gud for det. Her står det ny identitet. Og jeg tror det her er så utrolig viktig for oss at vi tror på den nye identiteten vi har i Jesus Kristus. Identitet handler om mange ting på det menneskelige planet. Det handler om slekt og arv og egenskaper og mange ting, arv og miljø, som har pregt våre liv. Men jeg er så glad for at jeg har en ny identitet i Jesus Kristus. Og jeg kan jo liksom la virkelig denne oppdagelsesferden på en halvtimes tid pluss bli fullkommen her ved å si at jeg er ikke lenger en synder, jeg er rettferdig. Og det er klart, vi har en arv i Norge, og Gud signer alle våre lutherske venner og prester. Men vi har liksom vokst opp i en sånn verden i Norge, hvor vi bekjenner mer synd enn rettferdighet. Og vi er syndere og rettferdige på samme tid. Og jeg fattige synder som daglig krenker deg i onde, jeg husker det ikke engang, men ord og gjerning, ja. Jeg lærte det en gang, men jeg har liksom fått ut av meg den bekjennelsen. For det at når du ikke en synder, så går du ikke rundt og bekjenner at du synder. Men du ærlig på at du kan synde. Og om du synder, du ærlig på det. For vi ærlige mennesker som lever ærlige liv. Vi ikke feilfrie. Vi kan synde, og vi synder, og vi gjør feil. Men vi ikke lenger syndere. Innenfor Gud og i vår identitet. Men ikke gå og ring på alle leiligheter i nabolaget og rop inn dørene. Jeg ikke en synder. For, nei, for det funker ikke. Nei. Men jeg tror på det her. Jeg ikke lenger en synder, men jeg rettferdig. Halleluja. Og da sier 1. Johans brev at den som rettferdig, lever rettferdig. Men det står også, dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, og han renser oss fra syndene og all urettferdighet. Så hvis du tror at du aldri gjør en feil eller synder mer, så kan du stå i fare for å bli hovmodig og arrogant. Hold deg på jorda. Men du skjønner det at du må få inn i ditt hjerte at du har byttet identitet. Halleluja! Priset være Herren. Så du må skynde deg og forandre statusen på Facebook. Nei. Fra synder til rettferdig. Ja. Jeg veldig begeistret for det her, for det hjelper meg så enormt i livet. Og det ikke vanskelig å ha to tanker i hodet på en gang, at du ærlig og reell på hvem du og at du et feilende menneske, men samtidig, du blir et mye bedre menneske når du får tak i dette med rettferdigheten. For da får nåden fritt tilløp. Og det kommer til å gjøre at du vokser i Jesu navn. Så jeg vil avslutte med det. Du har fått en ny identitet. Jeg en ny skapning i Kristus Jesus. Det gamle forganget. Se, alt det har blitt nytt, va? Og det som har skjedd inni deg, vet du, det at din ånd født på ny, og Gud. Så selv om du har en kropp og en sjel med tilbøyeligheter til synd, for kjøttet der. Det noen som har merket det? At kjøttet der? Det var et par til. Ja, jeg gjorde et par til. Merket at kjøttet der med sine tilbøyeligheter, men du har et nytt åndelig liv her inne, som født på ny, som fullkomment, som Kristuslivet i deg, som den nye skapningen, og det den som skal regjere i ditt liv nå. Halleluja, ved Guds nåde. Så din nye bekjennelse, det at du har fått en ny identitet. Jeg ikke lenger en synder, men jeg en rettferdig. Men jeg kan synde, men jeg rettferdig. Amen. Amen. Vi skal prise Herren. Be sammen, avslutte gudstjenesten. Kjenner det at det er bra kost dette her. Ja.